Բարև ձեզ, եթերում Կիրակնօրյա վերլուծականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ ԱՄՆ-նախագահ Դոնալդ Թրամփն ակտիվացրել է իր դիվանագիտական ջանքերը Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև հրադադարի ապահովման համար, բանակցություններ վարելով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Վերջին զարգացումների համաձայն Թրամփը փորձում է 30-օրյա հրադադարի հասնել խուսափելու համար հակամարտության հետագա սրացումից և հիմք ստեղծելու երկարաժամկետ խաղաղության համար։ Վերջին կարևոր հեռախոսազրույցի ընթացքում նախագահ Թրամփը դիմել է Պուտինին, կոչ անելով խնայել Կուրսկի շրջանում ռուսական ուժերի կողմից շրջապատված ուկրաինացի զինվորների կյանքը, ըստ աղբյուրների, Թրամփը շեշտել է, որ անհրաժեշտ է կանխել սարսափելի կոտորածը, որը երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր չի եղել։ Պուտինը համաձայնել է ապահովել ուկրաինացի զինվորների անվտանգությունը պայմանով, որ նրանք վայր դնեն զենքերը և հանձնվեն։ Կրեմլինը հաստատել է, որ Մոսկվան կհետևի միջազգային մարդասիրական նորմերի։ Այնուամենայնիվ, ուկրաինական պաշտոնյաները հերքում են իրենց զորքերի շրջափակման մասին պնդումները, նշելով, թե սա ապատեղեկատվությունը, որը նպատակ ունի ստիպել Կիևին վաղաժամ զիջումների գնալ։ Ուկրաինայի պաշտպանության մի բարձրաստիճան պաշտոնյան նշել է, որ թեև երկրի արևելյան ճակատում մարտական գործողությունները բարդ են, սակայն ամբողջական շրջապակման մասին խոսք չկա։ Թրամփի ուղղակի կապից բացի ԱՄՆ պետքարտուհար Մարկո Ռուբիոն և ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Մայք Ուոլցը բանակցություններ են վարել Ջիդայում, որտեղ ուկրաինական պատվիրակության հետ 8 ժամ տևած հանդիպումից հետո Ուկրաինան համաձայնել է 30-օրյա հրադադարի առաջարկին։ Ռուբիոն հայտարարել է, Կիևը պատրաստ է խաղաղության, այժմ գնդակը Մոսկվայի դաշտում է։ Ոլցը հավելել է, որ ուկրաինացի պաշտոնյաները կիսում են Թրամփի խաղաղության տեսլականը և պատրաստ են կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել պատերազմի դադարեցման համար։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Յերմակը հաստատել է, որ Ուկրաինան պատրաստ է անհապաղ իրականացնելու հրադադարը, եթե Ռուսաստանը նույնպես հավատարիմ մնա պայմանավորվածություններին։ ԱՄՆ պատվիրակությունը Ջիդայի բանակցությունները գնահատել է արդյունավետ, սակայն ընդգծել, որ ռուսական կողմի հավատարմությունը դեռևս անհայտ է։ Նախագահ Պուտինը սկզբում թերահավատորեն գնահատեց հրադադարի առաջարկը, սակայն Թրամփի հետ մի քանի զրույցներից հետո պատրաստակամություն հայտնեց, առաջադրելով մի շարք պահանջներ ներառյալ Ուկրաինայի ՆԱՏՕ-ին չանդամակցելու պաշտոնական պարտավորությունը, սահմանամերջ շրջաններում զորքերի նվազեցումը, Ռուսաստանին անցած տարածքների ճանաչումը և Ուկրաինայում նոր ընտրությունների անցկացումը։ Պուտինը նաև պահանջեց, որ հրադադարը չօգտագործվի Ուկրաինայի կողմից զինված ուժերը վերակազմավորելու և արևմուտքից նոր ռազմական աջակցություն ստանալու համար։ Հրադադարի բանակցությունները տարբեր արձագանքներ են ստացել միջազգային առաջնորդներից։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քեյր Ստարմերը զգուշացրեց Պուտինին, որ բանակցությունների ձգձգումը կարող է հանգեցնել Ռուսաստանի դեմ նոր տնտեսական պատժամիջոցների։ Նա նաև առաջարկեց ձևավորել կամավորական կոալիցիա, որը կհետևի հրադադարի պահպանմանը, սակայն Պուտինը դեմ է Ուկրաինայում ՆԱՏՕ-ի երկրների զորքերի տեղակայմանը։ Չնայած այս ջանքերին խաղաղության հասնելը մնում է մարտահրավեր։ Տարածքային վեճերը, անվտանգության երաշխիքները և Ռուսաստանի երկարաժամկետ ռազմավարական նպատակները շարունակում են խոչընդոտել բանակցությունները։ Որոշ վերլուծաբաններ զգուշացնում են, որ Պուտինը կարող է օգտագործել հրադադարի քննարկումները որպես ժամանակ շահելու միջոց, մինչդեռ նա շարունակում է առաջ քաշել ուկրաինական կողմի համար անընդունելի պայմաններ։ Չնայած Թրամփի դիվանագիտական ակտիվության հրադադարի ճակատագիրը մնում է անորոշ, կողմերը պատրաստակամություն են հայտնել բանակցել, սակայն առանցքային հարցերը, ինչպիսիք են Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը և Ռուսաստանի ռազմավարական շահերը, դեռևս խոչընդոտ են հանդիսանում համապարփակ խաղաղության համաձայնագրի համար։ Առաջիկա շաբաթվա ընթացքում ավելի պարզ կդառնա, կկատարի Պուտինը արդյոք իր խոստումը հրադադարի մասին, թե բանակցությունները հրադադարի շուրջ կհայտնվեն փակուղում։ Իրավիճակը Սիրիայում մնում է լարված։ Քրիստոնյա փոքրամասնությունների դեմ կատարվող բռնությունները միջազգային մամուլի ուշադրության կենտրոնում են։ Հասկանալու համար, թե ինչ է կատարվում Սիրիայում, մենք խոսենք ամերիկացի փորձագետի հետ։ Joining me now from Washington, D.C. is Syrian-American expert at the Atlantic. Այժմ Վաշինգտոնից ինձ է միանում Ատլանտյան խորհրդի Ռաֆիկ Հարիրի կենտրոնի փորձագետ, ամերիկացի սիրիացի Իզելբի Քութայբան։ Շատ շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար, սկսեմ նրանից, թե ինչ է կատարվում Սիրիայում։ Ասադի ռեժիմի տապալումը չի հանգեցրել կայունության, փոխարեն հակամարտության նոր ալիք է առաջացրել։ Հայատ Թահրիրի, Ալ-Շամա, HTC եւ այլ իսլամիստական խմբավորումները վերահսկողություն են հաստատել առանցքային շրջանների, մասնավորապես երկրի հյուսիս արևմուտքում։ Մինչդեռ Ասադին հավատարիմ ուժերի մնացորդները, որոնց աջակցում են Իրանը եւ Ռուսաստանը, շարունակում են դիմակայել մեկուսացված օջախներում, իշխանության վակուումը ստեղծել է անօրինականության միջավայր, հաշվի առնելով այս չեղված դաշտը, ով է այժմ իսկապես վերահսկում Սիրիան։ Եվ ինչպես է դա համեմատվում պատերազմի նախորդ փուլերի հետ։ Who is truly in control of Syria now and how does this compare to previous phases of the war?
Thank you so much. Let me just start by perhaps adjusting the premise itself. I think on December 8th with the collapse of the Assad regime,
Շատ շնորհակալ եմ։ Թույլ տվեք սկսել մի ճշտումով։ Կարծում եմ դեկտեմբերի 8-ին Ասադի ռեժիմի փլուզմամբ Սիրիան միանշանակ թևակոխել է նոր դարաշրջան, ստանալով ավելի կայուն իրավիճակ։ Պատերազմը, հակամարտությունները, բռնությունները շատ ավելի ցածր մակարդակի են իջեցվել, քան դա նախկինում էր։ Մարդկանց ձերբակալությունները, նրանց անհետացումները, ճնշումները, որոնք եղել են հատկապես Ասադի ռեժիմի օրոք, ավարտվել են, եւ տեղաշարժի ազատության ու խոսքի ազատության հետ կապված ընդհանուր վիճակը շատ ավելի բարվոք է, բայց սա կատարյալ իրավիճակ չէ։ Իրավիճակը դեռ անկայուն է։ Զախողման կամ սխալվելու հավանականությունը դեռևս մեծ է, բայց այս պահին իրավիճակը միանշանակ ավելի լավ է։ Ես դա իրականում չէի բնութագրի որպես ինչ-որ առումով նոր հակամարտություն։ Այնուամենայնիվ, ինչպես տեսանք հատկապես նախորդ շաբաթավերջին, բայց նաև վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում, Սիրիայում տեղի ունենում այն, որ Հայատ Թահրիր Ալ-Շամի եւ նրա ապստամբների կոալիցիայի կողմից Դամասկոսում իշխանությունը վերցնելուց հետո փորձ է արվել բանակցել տարբեր հատվածների հետ երկիրը փաստացի վերամիավորելու շուրջ։ Պետք է հիշենք, որ մինչև դեկտեմբերի 8-ը, մինչև Ասադի փախուստը Ռուսաստան, Սիրիան իրականում 4 տարբեր մասի էր բաժանված։ Այն վերահսկվում էր դրսից աջակցություն ունեցող 4 տարբեր ուժերի կողմից, եւ այդ տարբեր ուժերի կողմից վերահսկվող տարածքների միջև կային դեֆակտո սահմաններ։ Այսպիսով, մինչ ընթանում էր երկիրը վերամիավորելու շուրջ բանակցություններ, այդ սահմանային գծերի շուրջ տեղի էր ունենում լարվածություն։ Բայց կարծում եմ, որ կոնկրետ այն, ինչ տեղի ունեցավ սիրիական ափին, ընդգծում է այլ խնդիր։ Մի կողմից այն ընդգծում է, որ թեև Բաշար Ալ-Ասադը փախել է Ռուսաստան, նրա ռեժիմի զինված մնացորդները դեռևս մնում են երկրում։ Նրանք դեռ մոբիլիզացիայի կարողություն ունեն։ Կարծում եմ, նրանք օգտագործեցին վերջին 3 ամիսները, որպեսզի ուշքի գան այն շոկից, որ ունեին Ասադի երկրից փախչելուց հետո։ Այս ընթացքում նրանք ինքնակազմակերպվեցին եւ ապստամբություն կազմակերպեցին Սիրիայի ապամերձ տարածքում։ Իհարկե, այն, ինչ մենք տեսանք այնտեղ, իրականում շատ ուժեղ ապստամբության արդյունք չէ, այլ իրականում դրա պատճառը այն է, որ ժամանակավոր իշխանությունները ոչ բավարար միջոցառումներ էին իրականացրել տեղում։ Լաթաքիա եւ Տարտուս նահանգները միասին վերցված գրեթե Լիբանանի չափ տարածք են։ Երբ ժամանակավոր իշխանությունները վերահսկողություն սահմանեցին այդ նահանգներում, նրանք այնտեղ թողեցին միայն 500 հոգանոց անվտանգության ուժեր, որպեսզի այդ տարածքների սահուն վերաինտեգրումը տեղի ունենա։ Կարծում եմ, որ այնտեղ ակնհայտորեն սխալ հաշվարկ կար անվտանգության սպառնալիքի առումով։ Եվ քանի որ այդ երկու նահանգներում անվտանգության ուժերի շատ ցածր ներկայություն կար, Ասադի կողմնակիցների համար հեշտ էր ժամանակավորապես գրավել այդ նահանգները։ Կարծում եմ, ապագայում սա կշտկվի։ Շատ աշխատանք կա անելու զինաթափման եւ վերաինտեգրման գործընթացների միջոցով անվտանգության խնդրի լուծման առումով։ Տարբեր դիտորդների եւ հետազոտական կենտրոնների գնահատականները ցույց են տալիս, որ նախկինում հետախուզության ու զինվորական օղակներում ծառայած մոտ 4000-ից 5000 զինված ալավիներ դեռևս մնում են Սիրիայի ափամերձ այս շրջաններում։ Այսպիսով Լաթաքիայում եւ Տարտուսում զինաթափման եւ վերաինտեգրման ուղղությամբ մեծ ջանքեր են հարկավոր։
In the Syrian coast, so that requires a lot of DDR efforts across the Syrian coast and the Atlantic. But also, I think the events over the weekend highlighted that the tensions of the oppression of the last 50 years, from the Saad regime and the Alawite community, but also the wounds from the 14 years of war, has not been healed. And the sectarian tension and confrontation we've seen over the weekend is a clear indication that there is a lot.
Որպեսզի զոհերը զգան, որ բավականաչափ բան է արվում իրենց բողոքները հասցեագրելու համար, ինչպես նաև սունիների եւ ալավիների միջև հարաբերությունները վերականգնելու ուղղությամբ, որպեսզի նրանք փորձեն բուժել երկու համայնքների միջև գոյություն ունեցող վերքերը եւ համոզվել, որ ասադի ռեժիմի մնացորդները երկրի ներսում չեն կարող օգտագործել այդ լարված միջկրոնական հարաբերությունները, ապստամբելու իրենց ապագա ցանկացած փորձի մեջ.
Assad's remnants within the country can naturally utilize those tense sectarian lines in any future attempt.
Alawites were historically privileged. Ալավիները պատմականորեն արտոնյալ էին Ասադի ռեժիմի ներքո, ինչը խոր արմատացած միջկրոնական դժգոհությունների պատճառ դարձավ։ Ասադի հրանալուց հետո իսլամիստական խմբավորումները, որոնցից ոմանք երկար ժամանակ ալավիական համայնքը համարում էին հերետիկոսներ, ուժեղացրել են իրենց հարձակումները։ Միջերկրական ծովի ափի երկայնքով գտնվող քաղաքներ, ինչպիսիք են Լաթակիան եւ Տարտուսը, վերջին ամիսների ընթացքում ականատես դարձան ամենամահաբեր հարձակումների։ Ինչու են այս տարածքներն այդքան ագրեսիվ կերպով թիրախավորվում, ինչ է սա հուշում իսլամիստական խմբավորումների երկարաժամկետ նպատակների վերաբերյալ?
Going back to the premise, just to describe what actually happened. So what we've seen in the last week are not targeted sectarian attacks of the Alawite community in the coast, and we haven't seen.
Ես վերադառնում եմ իմ նախորդ թեզին՝ պարզապես նկարագրելու, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել։ Այսպիսով, այն, ինչ մենք տեսանք վերջին շաբաթվա ընթացքում, նպատակաուղված միջկրոնական հարձակումներ չեն ալավիական համայնքի եւ ափամերձ շրջանների դեմ։ Մենք դեկտեմբերի 8-ից ի վեր թիրախավորված միջկրոնական հարձակումներ չենք տեսել։ 5-7 օր Ասադի ռեժիմի մնացորդները իրականում հարձակվեցին այդ երկու նահանգներում գտնվող տարբեր անվտանգության անցակետերի վրա եւ կեսօրին սպանեցին անվտանգության եւ ոստիկանության շուրջ 200 աշխատակցի։ Համենայն դեպս դա եղել է սպանվածների նախնական թիվը։ Իսկ հետո 5-7-ի երեկոյան այդ սպանված անվտանգության եւ ոստիկանական աշխատակիցների դիերը հասան տարբեր գյուղեր եւ քաղաքներ։ Անվտանգության ուժերի կենտրոնացում կար Իդլիբ քաղաքում, Ջիսրաշուղուր քաղաքում։ Պարզապես հիշեցնեմ, որ այդ հարձակման գիշերը Ջիսրաշուղուր քաղաքում նշվում էր ջարդելի 45-րդ տարելիցը։ Դեռ 80-ականներին ալավիական համայնքը եւ ասադի ռեժիմի սպանելը մտան այդ քաղաք եւ մեկ գիշերում սպանեցին 92 մարդու։ Այսպիսով հանկարծ հյուսիսային Սիրիայի շատ համայնքներ զգացին, որ իրականում նորից ջարդի միջով են անցնում։ Նրանցից յուրաքանչյուրը ստացել է ոստիկանությունում եւ անվտանգության ծառայությունում ծառայող իրենց երիտասարդների 30-ից 50 դի, բայց նաեւ կարծում եմ, որ տեղի ունեցավ այն, որ շատ սիրիացիներ սովորակում էին որպես հեղաշրջման փորձ։ Այսպիսով ողջ երկրի տարածքում տեղի ունեցավ հսկայական հասարակական մոբիլիզացիա եւ զինաթափման ու վերաինտեգրման գործընթացի միջով դեռևս չանցած մարտիկներն ու տարածքները մոբիլիզացվեցին եւ սկսեցին հիմնականում շարժվել դեպի ափ։ Մոտավոր հաշվարկներով 70-ից 80 հազար մարդ ինքնամոբիլիզացվել է այդ տարածք գնալու համար։ Այնպես որ կարծում եմ, որ այն, ինչ տեղի ունեցավ, ասադի ռեժիմի մնացորդների գործողության պատճառով է։ Հենց այդ պատճառով մենք տեսանք այս միջկրոնական լարվածությունը։ Ուզինյալների հսկայական զանգվածներ գնացին ապ։ Հաստատ ոմանք սպանել են խաղաղ բնակիչների հարցակվել կոնկրետ համայնքների վրա, բայց ինչ որ իմաստով բախումներ կամ այս միջկրոնական լարվածությունը եղան երկու կողմից։ Մարդու իրավունքների սիրական ցանցը մինչև այժմ գրանցել է հարցակումների զոհերին Լաթակիայում եւ Տարտուսում, համագործակցելով Սպիտակ սաղավարտների հետ, որոնք հիմնականում 911 ծառայության նման մի բան են դարձել Սիրիայում վերջին 14 տարիների ընթացքում։ Եվ նրանք փաստագրել են շուրջ 220 քաղաքացիական զոհի, որոնք սպանվել են Ասադի ռեժիմի մնացորդների կողմից։ Նրանցից շատերը իրականում ալավիներ են եղել, եւ նրանք գրանցել են այդ տարածքներ շտապած գրոհայինների եւ տարբեր խմբերի կողմից սպանված մոտ 440 քաղաքացիական անձի, որոնց մեծամասնությունը կրկին ալավիներ էին։ Այսպիսով այդ առումով ես կարծում եմ, որ տեղի ունեցածը հստակորեն ընդգծում է այդ տարածքներում երկար տարիներ գործած զինյալների եւ ապստամբ խմբերին վերահսկելու կառավարության անկարողությունը։ Այսպիսով անկասկած անհրաժեշտություն կա իսկապես մեծացնելու ջանքերը զինաթափման եւ վերաինտեգրման ուղղությամբ ողջ երկրում, համոզվելու համար, որ պետությունն իրականում վերահսկողություն եւ մենաշնոր ունի բռնության կիրառման նկատմամբ։ Եվ ակնհայտ է, որ Սիրիայի ներկայիս կառավարությունը չունի բռնության կիրառման այդ մենաշնորը։ Սակայն, ինչպես արդեն նշեցի, զինաթափման եւ վերաինտեգրման ուղղությամբ ջանքերը երկար ժամանակ են պահանջում։ Այսպիսով, մինչ այդ ջանքերն ընթացքի մեջ են, անպայման պետք է աշխատել սունիների եւ ալավիների միջև միջկրոնական լարվածությունը նվազեցնելու ուղղությամբ։ Կարծում եմ, որ Սիրիայի կառավարության գլխավոր դերը այս պահին Լաթաքիայում եւ Տարտուսում անվտանգությունը ապահովելն է, որպեսզի Ասադի ռեժիմի համակիրների կողմից հարձակումներ չլինեն եւ որ դա պատրվակ չստեղծի այլ խմբերի համար գալու եւ հարձակվելու ապամերձ համայնքների վրա։ Բայց դարձյալ զինաթափման եւ վերաինտեգրման ուղված ջանքերում ներդրում անելը լավագույն ճանապարհն է, որպեսզի նման բան երբեք չկրկնվի։
To come and attack communities in the coast, but again, investment in DDR processes is the best way forward to ensure something like that would not happen again.
And since the early years, Սիրիական հակամարտության սկզբից ի վեր Թուրքիային մեղադրում են իսլամիստական խմբավորումներ, ինչպես ուղղակիորեն, այնպես էլ անուղղակիորեն աջակցելու մեջ։ Էրդողանի կառավարությունը թույլ է տվել իսլամիստ զինյալներին ազատորեն հատել սահմանը եւ ռազմական աջակցություն ցուցաբերել Աբստամբերի որոշ խմբերի։ Կեսաբի սահմանային անցակետի վերաբացման հետ մեկտեղ մտավախություն է առաջացել, որ Թուրքիան կրկին նպաստում է ծայրահեղականների մուտքին Սիրիա։ Որքանով է սա միտումնավոր ռազմավարություն ի տարբերություն պատահապաշտության։ Ինչ ապացույցներ կան, որ կհաստատեն այն պնդումը, թե Էրդողանը աջակցում է իսլամիստներին։ Claim that Erdogan is backing Islamists.
Yeah, I mean, so there were at the beginning of the conflict and that was over a decade ago. There was
Հակամարտության սկզբում, իսկ դա ավելի քան 1 տասնամյակ առաջ էր, թուրքական քաղաքականություն կար։ Մի տեսակ թույլ տալով մուտքի ազատությունը Սիրիա, հատկապես սիրիացի փախստականներին եւ ապստամբներին, ովքեր մտնում եւ դուրս էին գալիս երկրից։ Այսպիսով այն ավելի շատ կենտրոնացած էր հատկապես սիրիացիներին մուտքի ազատություն թույլ տալու վրա։ Այդ քաղաքականությունը միանշանակ շահարկվել է զինված խմբավորումների կողմից ու ծայրահեղականների կողմից, ովքեր միանում էին իսլամական պետությանը։ Սակայն 2014 թվականի վերջից ու 15-ի սկզբից ի վեր սահմանը Սիրիայի եւ Թուրքիայի միջև ամբողջությամբ փակ է եղել։ Իսկ մուտքի ու ելքի ցուցանիշը տասնամյակների ընթացքում ամենացածրն էր։ Այդ ժամանակից ի վեր փաստորեն Թուրքիան պատեր է կառուցել սահմանների մեծ հատվածներում, կանխելու ցանկացած մուտքն ու ելքը։ Թուրք սահմանապահները կրակ են բացելու թուրք-սիրիական սահմանը հատելու ցանկացած փորձի դեպքում։ Այսպիսով, մինչ ինչպես նշեցի, իսլամական պետության ծայրահեղականները միանշանակ չարաշահել են բաց սահմանի քաղաքականությունը, որը իրականացվել էր թուրքական կառավարության կողմից, թույլ տալու պատերազմից փախչող սիրիացի փախստականներին հեշտությամբ Թուրքիա մտնել, դա այլևս այդպես չէր։ Եվ նույնիսկ այն ժամանակ, երբ այդ չարաշահումը տեղի էր ունենում, դա թուրքական կառավարության որոշում չէր, միտումնավոր թույլ տալ ծայրահեղականներին ներս մտնել, այլ դարձյալ սահմանների այդ կարգավիճակի չարաշահումն էր։ Սակայն այդ ժամանակից ի վեր ծայրահեղականների մուտքը Թուրքիայից իրականում չի եղել։ Տարբեր ճանապարհներ են եղել։ Իրաքի սահմանը նույնպես երկար ժամանակ խնդիր էր։ Մինչ 2021 թվականներին Միացյալ Նահանգների ջանքերով ու Իրաքի կառավարության ջանքերով նույնպես սահմանի մեծ մասը փակվեց։ Սակայն այդ ժամանակից ի վեր ծայրահեղականների կողմից լայնածավալ սահմանահատումների դեպքերի մասին հաղորդումներ չեն եղել։
Access of extremists across any of the borders.
And Turkish military ռազմական միջամտությունները Սիրիայում, ինչպես օրինակ Եփրատ գործողությունը եւ մի շարք այլ գործողություններ հիմնականում որակվում էին որպես հակաադեկչական գործողություններ քրդական ուժերի դեմ։ Այնուամենայնիվ շատ փորձագետներ պնդում են, որ Էրդողանն ավելի լայն հավակնություններ ունի, այն է ընդլայնել թուրքական ազդեցությունը Սիրիայի հյուսիսում եւ հնարավոր է փոխել տարածաշրջանի ժողովրդագրությունը։ Ինչ կարծիքի եք այս մասին? What do you think about this?
Yeah, I mean, so Turkish interventions in Syria since 2015 are led by bipartisan support within Turkey. Not only for the act
Թուրքական միջամտությունները Սիրիայում 2015 թվականից ի վեր Թուրքիայի ներսում երկուսակցական աջակցություն ունեն։ Նրանք աջակցվում են ոչ միայն Էրդողանի կուսակցության կողմից, այլ նաև հատկապես ազգայնական շարժում կուսակցության եւ ավելի շատ թուրքական էթնիկ ազգայնական ուղղվածություն ունեցող կուսակցությունների կողմից, որոնք միանշանակ ազգային անվտանգության մեծ սպառնալիք են տեսնում իրենց հարավային սահմաններին քրդական պետություն ունենալու մեջ։ Այսպիսով դա իսկապես դրդեց Թուրքիայի միջամտությանը Սիրիայում։ Կարծում եմ, ինչպես տարածաշրջանային շատ տերություններ, միանշանակ Թուրքիան էլ նախագահ Էրդողանից դուրս ձգտումներ ունի։ Կարծում եմ, Թուրքիան որպես տարածաշրջանային տերություն անպայման կցանկանալ օգտագործել այդ վակուումը, որը ստեղծվել էր Սիրիայում 2011-12 թվականներից։ Բայց մենք նաև տեսնում ենք տարածաշրջանում բոլորի հետ հարաբերությունները հավասարակշռելու Դամասկոսի փորձերը։ Տեսնում ենք, որ օրինակ Շարայի առաջին արտասահմանյան այցը իրականում եղել է Ռիադ, այլ ոչ թե Անկարա։ Եվ ակնհայտորեն փորձ է արվել հավասարակշռել հարաբերությունները մի կողմից Սաուդյան Արաբիայի գլխավորությամբ Արաբական լիգայի երկրների, իսկ մյուս կողմից Թուրքիայի և այլ դերակատարների միջև։ Ես չգիտեմ, թե Դամասկոսի իշխանությունները որքան ժամանակ կկարողանան անել դա, հատկապես հաշվի առնելով այն, ինչ մենք տեսնում ենք Սիրիայում իսրայելական ագրեսիայի, հարձակումների ու հողերի զավթման առումով։ Կարծում եմ, որ անհանգստությունը հատկապես Վաշինգտոնի տեսանկյունից այն է, որ իսրայելական ագրեսիան Սիրիայում կարող է մղել Սիրիայի նոր կառավարությանը, Թուրքիային թողնել ավելի մեծ ազդեցություն ունենա Սիրիայում, որպեսզի հնարավոր լինի կանգնեցնել Իսրայելի կողմից Սիրիայի ինքնիշխանության
խախտումը։ That would push back against Israeli violation of the Syrian sovereignty.
Աճող մտավախություններ կան, որ Թուրքիայի կողմից աջակցվող զինյալները ոչ միայն կռվում են Ասադին հավատարի մնացած ուժերի դեմ, այլ նաև թիրախավորում են էթնիկ և կրոնական փոքրամասնություններին։ Հայաբնակ քրիստոնեական Քեսաբ քաղաքը բախվել է նոր սպառնալիքների, իսկ Աֆրինում և այլ շրջաններում քրիստոնեական համայնքները տարապում են իսլամիստների իշխանության ներքո, և կա որևէ ձև պատասխանատվության կանչելու Թուրքիայի կողմից աջակցվող խմբակցություններին, որոնք մեղադրվում են ռազմական հանցագործությունների մեջ, crimes.
Yeah, I mean, so one, I'm not aware of the threats you mentioned to Armenian communities in Kesab.
Ես տեղյակ չեմ Քեսաբի հայ համայնքին ուղված ձեր նշած սպառնալիքների մասին, բայց քրիստոնեական եկեղեցիների բոլոր առաջնորդները, հատկապես Լաթաքիայում և Համայում, հանդես եկան հայտարարություններով, նախ հերքելով վերջին 10 օրվա ընթացքում քրիստոնյաների նկատմամբ իրականացված ջարդերի մասին տարածվող ապատեղեկատվությունը։ Իրականում շատ եկեղեցիներ ողջ Սիրիայում հանդես են եկել ի աջակցություն Սիրիայի կառավարության, Ասադի կողմնակիցների ապստամբության դեմ։ Կարծում եմ, երբ խոսքը գնում է Թուրքիայի կողմից աջակցություն ստացող ապստամբների մասին, միանշանակ կհստակ ապացույց այդ զինյալների մեջ կարգապահության բացակայության վերաբերյալ։ Կարծում եմ, մենք դրա վկայությունը տեսել ենք տարբեր մարտերում, որտեղ նրանք ներգրաված են եղել, որտեղ եղել են հաղորդումներ տեղի բնակչության նկատմամբ խախտումների մասին։ Բնականաբար այդ խմբավորումների կողմից թույլ տրված խախտումները իրականում տարածվել են Սիրիայի բոլոր խմբերի վրա, ոչ միայն քրիստոնեական համայնքի։ Նրանք թիրախավորել են մահմեդական համայնքներին, արաբներին ու քրդերին։ Այսպիսով միանշանակ խնդիր կա ընդհանուր առմամբ այդ խմբերի պահվածքի առումով, բայց դա բուն միջկրոնական կամ էթնիկ խնդիր չէ։ Կարծում եմ, որ միանշանակ Թուրքիան պետք է փորձի մղել այդ խմբերին պահպանել հրամանատարավերահսկման շղթայի կարգապահությունը և հանձնարար լինել քաղաքացիական բնակչության պաշտպանությանը։ Բայց նաև պետք է լինի հաշվետվողականության մեխանիզմ, որի միջոցով խախտողները պատասխանատվության կկանչվեն։ Մենք տեսանք, որ Սիրիայի այս կառավարությունը ձերբակալել է փաստաթղթեր չունեցող մոտ 10 գրոհայինի, ովքեր որոշ բռնություններ են կատարել Լաթաքիայում և Տարտուսում։ Սպասում ենք կառավարության կողմից իրականացվող հետաքննությանը, որը պետք է լրացուցիչ տեղեկություններ բացահայտի։ Բայց միանշանակ Դամասկոսը պետք է աշխատի, որպեսզի բոլոր պատասխանատուները պատասխանատվության ենթարկվեն
In Latakia and Tartus, and I think more and we await for the investigations done by the government, which should reveal more information. But definitely, Damascus should work to bring all of those accountable to justice.
Let's talk about Armenian Christian communities, especially in Kesab. Հայ քրիստոնյա համայնքները, հատկապես Քեսաբում, հայտնել են զոհերի մասին։ Ինչ գիտեք այս հարցակումների վերաբերյալ, և ով է պատասխանատու դրա համար, արդյոք որևէ կերպ կարելի է պարզել, թե ինչ է կատարում, ինչու են հարցակում հայերի վրա, մի փոքր ավելի մանրամասն են կպատմեք, խնդրեմ։ Can you tell us a little bit more about that?
So there were 6 Christians reported killed as part of the Around 800 casualties.
Հաղորդվում է, որ անցյալ շաբաթավերջ իրադարձությունների ընթացքում եղած շուրջ 800 զոհերի թվում 6-ը քրիստոնյա են եղել։ Հաղորդումներն իրականում ցույց են տալիս, որ այդ 6 քրիստոնյաները պարզապես կրակի գծի վրա էին, սխալ ժամանակ, սխալ տեղում, քանի որ միջկրոնական լարվածության մեծ մասը եղել է Սուննի և Ալավի համայնքների միջև։ Այսպիսով ակնհայտ էր, քրիստոնեական համայնքների թիրախավորում չկար, և կրկին դա շեշտեց ողջ Սիրիայի քրիստոնեական համայնքների ղեկավարների հայտարարությունը։ Բոլոր եկեղեցիների առաջնորդներն ասացին դա, ընդգծելով, որ Սիրիայում քրիստոնեական համայնքների թիրախավորում չի եղել։ Բայց կրկին, հաշվի առնելով, թե որքան են ինտեգրված այդ համայնքները միմյանց հետ, քանի որ Սիրիայում չկան էթնիկ կամ կրոնական անկլավներ, համայնքներն իսկապես ապրում են իրար կողքի։ Այսպիսով, երբ նման բան է տեղի ունենում, կարծում եմ, իսկապես դժվար է որևէ համայնքի համար փորձել մեկուսացնել իրեն այդ դժբախտ իրադարձություններից։
From those unfortunate events.
And despite this, չնայած սուրս պարնալիքներին, որոնց բախվում են Սիրիայի քրիստոնյաները, թվում է, թե միջազգային արձագանքը քիչ է, բավարար չէ։ Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը հանդես են եկել կրոնական փոքրամասնությունների դեմ հարձակումները դատապարտող հայտարարություններով, սակայն կոնկրետ պաշտպանական միջոցներ չեն իրականացվել։ Միևնույն ժամանակ տեղի քրիստոնյա զինյալները փորձել են պաշտպանել իրենց համայնքները ավելի լավ զինված իսլամիստական խմբավորումներից։ Սրանք այն հաղորդումներն են, որոնք մենք
Again, I want to push back on the premise that Syrian Christians are being attacked. This has been
Կրկին, ես պետք է հերքեմ այն պնդումը, որ Սիրիացի քրիստոնյաները հարձակման են ենթարկվում։ Սա հերքվել է որպես ապատեղեկատվություն։ Սիրիայի քրիստոնյա առաջնորդները կտրականապես հերքել են այն պնդումները, թե Սիրիացի քրիստոնյաները իսլամիստ խմբավորումների կողմից ենթարկվում են հարձակումների։ Այսպիսով, կրկին, ես ուզում եմ դա հերքել։ Կարծում եմ, որ դա շատ վտանգավոր է։ Իրականում մենք հենց նոր դաշտային այց կատարեցինք, այցելելով Սիրիայի տարբեր եկեղեցիներ, եւ միակ հաղորդագրությունը փոխանցում էին Սիրիայի քրիստոնյաները, դա այն է, որ դադարեցրեք ապատեղեկատվության տարածումը։ Մի առանձնացրեք Սիրիացի քրիստոնյաներին այս Սիրիացիներից։ Բոլոր Սիրիացիներն անցնում են այս խառնաշփոթի միջով, փորձելով հասկանալ, թե ինչպես կառուցել իրենց ապագա պետությունը։ Եթե նման բան պատահի, ես վստահ եմ, որ Սիրիայի քրիստոնյա առաջնորդները կլինեն առաջինը, որ դուրս կգան իրենց համայնքները պաշտպանելու և դրսի աշխարհին նման հարձակումների մասին տեղեկացնելու համար։ Սակայն մինչ այժմ Սիրիայի քրիստոնյա առաջնորդները դա չեն արել։ Այն, ինչ մենք տեսնում ենք, ապատեղեկատվության օգտագործումն է, որը արվել է հատկապես Թրամփի վարչակազմի կողմից, որն իրոք բոլոր այդ իրադարձություններից կենտրոնացել է միայն քրիստոնյաների վրա, երբ իրականում դա այդպես չէր։ Կարծում եմ, որ հատկապես եվրոպական կառավարությունների և դերակատարների հայտարարությունները իսկապես ընդգծեցին այդ իրադարձությունների բնույթը։ Այն դերը, որը պետք է խաղա կառավարությունը, կառավարության պատասխանատվությունը, բայց նաև այն ուժերի պատասխանատվությունը, որոնց պատճառով եղան այդ հարձակումները։
But see, many Syrian Christians and other minorities have already fled the country. Շատ սիրիացի քրիստոնյաներ եւ այլ փոքրամասնություններ արդեն լքել են երկիրը, ապաստան գտնելով Լիբանանում, Հայաստանում եւ Արևմուտքում։ Այնուամենայնիվ, նրանք, ովքեր այժմ մնացել են, բախվում են նոր սպառնալիքների։ Դուք ասացիք, որ նրանք չեն տարբերում քրիստոնյա են, մահմեդական, թե ալավի, բայց դա նշանակություն չունի, քրիստոնյաները հալածվում են, նույնիսկ եթե նրանք հալածվում են որպես սիրիացիներ եւ ոչ միայն որպես քրիստոնյաներ։ Այս բաները կատարվում են։ Կա որևէ կերպ, որ այս քրիստոնեական ժառանգությունը եկեղեցիները ինչ որ ձևով կարող են պաշտպանված լինել։ Christian heritage churches could be protected somehow.
I mean, in the last 14 years, over 50% of Syrians have left the country. So I think it is
Վերջին 14 տարում սիրիացիների ավելի քան 50%-ը լքել է երկիրը։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ դա իհարկե այն միտումի մի մասն է, որտեղ մենք անպայման կտեսնենք մեծ արտագաղթ բոլոր խմբերից, բայց հատկապես փոքրամասնությունների խմբերից, ինչպիսիք են քրիստոնյաները, ալավիները, դրուզները եւ այլք, որովհետեւ իհարկե նրանք ավելի վտանգված կզգային մի պատերազմում, որտեղ բնակչության 50%-ը վտարվել կամ տեղահանվել է։ Եվ այսպես կարծում եմ, որ դա բում պատերազմի բնույթի մի մասն է։ Կարծում եմ, ներկայիս իշխանությունները ցույց են տվել, որ իրենք իսկապես հատուկ ուշադրություն են դարձնում փոքրամասնություններին ընդհանուր առմամբ, բայց մասնավորապես ողջ երկրի քրիստոնեական համայնքներին։ Մենք տեսել ենք, որ այս երկու աշխատանքը կատարվում է Իդլիբ նահանգում գործող միակ երկու եկեղեցիների վերականգնման առումով։ Դա դեռ 2022 թվականից է եղել։ Մենք տեսել ենք դա լատինական քրիստոնեական համայնքում, Հալեպի իտալական քրիստոնեական համայնքում եւ այնտեղ գտնվող այլ քրիստոնեական համայնքները պաշտպանելու օրինակով դեռ նոեմբերին, երբ սկսվեց Հալեպի ազատագրման ռազմական գործողությունը։ Մենք դա տեսել ենք նաեւ Դամասկոսի, Համայի եւ Դարայի քրիստոնեական համայնքների հետ նրանց շփումներում։ Այսպիսով Սեդնայում եւ այլ վայրերում ողջ երկրում քրիստոնեական վայրերի պահպանումը շարունակական բնույթ է կրում։ Կարծում եմ, որ անհրաժեշտ է ջանքեր գործադրել իսկապես փորձելու քրիստոնյաներին եւ սիրիական այլ համայնքներին վերադարձնել երկիր։ Եվ ես կարծում եմ, որ դա պետք է սկսել թույլ տալով Սիրիային վերականգնել իր տնտեսությունը, վերացնելով պատժամիջոցները, որոնք իսկապես խոչընդոտում են սիրիացիների նորմալ կյանքով ապրելու կարողությանը։ Կարծում եմ, որ հենց որ իրավիճակը Սիրիայում կայունանա, այդ պայմանները շատ կարևոր կլինեն քրիստոնյաներին եւ այլ փոքրամասնություններին թույլ տալու վերադառնալ իրենց հայրենի քաղաքներ։
The new leader of Syria, and there was a hope that he will govern, you know, in
Ոչ կար որ Սիրիայի նոր առաջնորդը կկառավարի աշխարհի եղանակով եւ կարող է վերամիավորել երկիրը, բայց այս բռնությունը, որը տեղի ունեցավ հենց վերջին շաբաթների եւ օրերի ընթացքում, խաթարեց նրա հանդեպ վստահությունը, հաշվի առնելով նրա ցակումը կամ մի կասկած, ընդ որում այն դեռ շարունակում է շատ մեծ կասկած լինել, որ նա ինքը իսլամիստ է։ Այսպիսով որքան անկեղծ են նրա մտադրությունները կառավարելու Սիրիան աշխարհի եղանակով, ինչը նշանակում է, որ նա կարող է վերամիավորել բոլոր քրիստոնյաներին, քրդերին եւ մյուս փոքրամասնություններին սիրական մեկ տանիքի, մեկ պետության մեջ։ Ինչ կարող եք ասել մեզ, նա ի վիճակի է դա անել, թե ոչ?
That he can reunite all Christians, Kurds and other minorities into the one Syrian state. What can you tell us about that? Is he able to do that or not?
Yeah, I mean, I think the unfortunate events of last weekend is definitely a step back, not only for Sharjah, but I think for the whole country altogether.
Կարծում եմ, որ անցյալ շաբաթավերջի դժբախտ դեպքերը միանշանակ հետքայլ էին ոչ միայն Շարայի, այլ ընդհանրապես ողջ երկրի համար։ Մենք տեսել ենք ջանքեր տարբեր ձևերով բազմաթիվ մարդկանց վերամիավորման գործընթացի մեջ ներգրավելու։ Մենք տեսել ենք Շարայի եւ Սիրիայի դեմոկրատական ուժերի միջև համաձայնությունը վերջիններիս սիրիական պետության մեջ վերաինտեգրելու վերաբերյալ։ Մենք շատ լավ հայտարարություններ ենք տեսել Շիա Իսմայելներից, որոնք վերաբերում են կենտրոնական Սիրիայում տարբեր կրոնական փոքրամասնությունների պաշտպանության եւ իրենց կրոնական ազատությունները ապահովելուն ուղած ջանքերին։ Կարծում եմ, որ հաստատ շատ աշխատանք կանելու սիրիական ափին ապրող ալավիների ու հարավում դրուզների հետ, բայց դա նորից կպահանջի երկու բան։ Մեկը պայմանների ստեղծումն է, որտեղ դա հնարավոր կլինի, որովհետև օրինակ մենք տեսնում ենք, որ ալավիներից եւ դրուզներից եկող թիվ 1 պահանջը հիմնականում վերաբերում է աշխատատեղեր ունենալուն։ Ալավիական համայնքի շատ ներկայացուցիչներ նախկինում զբաղված են եղել հետախուզության կամ զինվորական օղակներում, իսկ այժմ նրանք առանց աշխատանքի են մնացել։ Այսպիսով կարծում եմ, որ հարց կա, թե ինչպես ստեղծել զարգացման ծրագրեր, հատկապես ալավիների համար աշխատատեղեր ստեղծելու համար, բայց դա շատ առումներով վերաբերում է նաև դրուզներին։ Դա պահանջում է մեծ ներդրումներ տնտեսության մեջ եւ զարգացման ծրագրերում, որ պետք է իրականացվեն ալավիների բնակչություն ունեցող լեռներում եւ հարավում գտնվող ռուսների համայնքներում։ Կարծում եմ, որ Շարան ինքը շահագրգռված է նման մոտեցումով։ Ու նաև Վաշինգտոնից եւ այլ մայրաքաղաքներից մեր մոտեցումը պետք է լինի հետեւյալը՝ վստահել եւ ստուգել։ Կարծում եմ, մինչ այժմ Շարան ճիշտ բաներ է ասել, բայց մենք պետք է համոզվենք, որ նա կարողանում է նաև ճիշտ բաներ անել տեղում, իր հայտարարությունները գործողությունների վերածելով։ Որպեսզի դա հաջողվի, կարծում եմ, որ շատ կարևոր է դրա համար պայմանների ստեղծումը։ Իսկ այս պահին ստեղծված պայմանները, մասնավորապես Սիրիայի նկատմամբ միացյալ նահանգների պատժամիջոցները պահպանելը, իրականում թույլ չեն տալիս նման հաջող ինտեգրում եւ համագործակցություն ունենալ եւ աշխատատեղեր ստեղծել հատուկ ալավիների եւ դրուզների համայնքների համար։
Creating of jobs for specifically for the Alawite and the Druze community.
Okay, what's your message to the Western leaders? Որն է ձեր ուղերձը արևմտյան առաջնորդներին, ինչ պետք է նրանք անեն Սիրիայի հետ?
What happened in Syria provided a historical.
Սիրիայում տեղի ունեցածը պատմական հնարավորություն ընձեռեց, երբ Իրանն ու Ռուսաստանը դուրս են մնացել Սիրիայից, եւ երբ մենք հնարավորություն ստացանք ունենալ մի Սիրիա, որ կլինի տարածաշրջանի կայունության, այլ ոչ թե անկայունության աղբյուր։ Մենք պետք է համագործակցենք Սիրիայի ներկայիս իշխանությունների հետ, չնայած նրանց հետ կապված բոլոր խնդիրներին եւ նրանց շուրջ եղած բոլոր մտահոգություններին։ Մենք պետք է առաջնորդվենք վստահիր, բայց ստուգիր մոտեցմամբ։ Այսպիսով, եթե նրանք ճիշտ բան չեն անում, մենք պետք է նրանց առաջ մղենք, ավելի շատ ճիշտ բաներ անելու համար։ Բայց դա կարող է տեղի ունենալ միայն Դամասկոսի իշխանությունների հետ անմիջականորեն ներգրավելու եւ պատժամիջոցների չեղարկման միջոցով, ինչը թույլ կտա սիրիացիներին վերականգնել երկիրը, բայց նաեւ թույլ կտա նրանց մտածել իրենց ամենօրյա կարիքներից դուրս եւ կարողանալ մասնակցել քաղաքականությանը, որպեսզի Սիրիա կազմող բոլոր տարերը կարողանան իրենց ներկայացվածությունը ապահովել։
Of all of its components.
It'll be Kutaiba. Շատ շնորհակալ եմ այս հարցադրույցի եւ վերջության համար, կարծում եմ որ այս թեմայի շուրջ մենք դեռ կարող ենք բազմիցս խոսել։ Շատ շնորհակալ եմ, տեսություն։ Thank you very much.
Ինձ էլ էր հաճելի, շնորհակալ եմ։
Ավարտեցինք իրաքնավերջականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն էր, տեսություն եւ խաղաղություն։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողեն տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին. Կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Այս շաբաթն աչքի ընկավ մի իրադարձությամբ, որի մասին այնքան վաղուց էին խոսում, որ թվում էր, թե այն երբեք տեղի չի ունենա Երևանն ու Բաքուն համաձայնեցին խաղաղության պայմանագրի վերջնական տեքստը։ Ճիշտ է, հայ հանրությունը այդ մասին իմացավ ադրբեջանցիներից։
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի տեքստի վրա տարվող աշխատանքներն ավարտվել են։ Երևանն ընդունել է բաց մնացած վերջին երկու կետերը։
Ermenistan tərəfi həmin o 2 açıq։
Ceyhun Bayramovi հիշատակած երկու բաց կետերն իրականում Ադրբեջանի երկու պահանջներն էին՝ սահմանին երրորդ ուժերի ներկայության բացառումն ու միջազգային դատական ատյաններից հայցերի հետ կանչը, պահանջներ, որոնք հայկական կողմը ամիսներ շարունակ հրաժարվում էր կատարել։ Այն որ հայ-ադրբեջանական դիվանագիտական ճակատում ինչ որ բան հասունանում է, պարզ դարձավ դեռ մարտի սկզբին ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հարցազրույցից հետո։
Ուժադարձությունը այնց արագ են զարգանում, կարող է շատ հետաքրքիր զարգացումներ լինի մոտ օրերս։
Հաջորդ օրն արդեն պարզ դարձավ, որ Սիմոնյանի նշած հետաքրքիր զարգացումներն առնչվելու են նաև միջազգային ատյաններից դատական հայցերի հետ կանչին։ Մարտի 5-ին հրաժարական ներկայացրեց այդ հարցերով զբաղվող գլխավոր հայ պաշտոնյան Եղիշե Կիրակոսյանը։ Նա պնդում էր, թե այդ քայլին է դիմում ոչ թե Փաշինյանի թիմի հետ տարակարծությունների, այլ դասախոսական աշխատանքով զբաղվելու ցանկության պատճառով, մի բացատրություն, որին իրականում հավատացինք չէր։ Սպասվող զարգացումներն այս չորեքշաբթի էլ ավելի հստակորեն ուրվագծվեցին հարտգործնախարար Հարարատ Միրզոյանի թափանցիկ ակնարկներից հետո։
Մենք արդեն մեր մոտեցումը ադրբեջանական 12-րդ առաջարկի, 12-րդ խմբագրության վերաբերյալ հայտնել ենք, և առաջիկայում հնարավորություն կունենանք ադրբեջանական կողմի հետ քննարկել այդ մոտեցումը եւ ընդհանուրապես այդ համաձայնագրի համաձայնեցման ստորագրման վավերացման հետ կապված բոլոր հարցերը։
Ադրբեջանական կողմը սակայն քննարկումներին այնքան էլ հակված չէր, դա պարզ դարձավ թեկուզային ձևից, որով հանրայնացվեց խաղաղության պայմանագրի շուրջ աշխատանքների ավարտի մասին տեղեկությունը։ Երևանն ադրբեջանցիներին առաջարկել էր համատեղ հայտարարություն հրապարակել, սակայն մեջբերում պաշտոնական Բաքուն գերադասել էր հանդես գալ միակողմանի հայտարարություն։
ուշադրությամբ։ Սա ի դեպ միակ ապացույցը չէր այն բանի, որ Ադրբեջանը Երևանից հերթական զիջումները կորզելով չի ցանկանում անգամ հայաստանյան իշխանություններին դեմքը փրկելու հնարավորություն տալ։ Մարտի 13-ին այն նույն օրը, երբ հայտնի դարձավ խաղաղության պայմանագրի տեքստի համաձայնեցման մասին, Բաքվում ընդամենը մի քանի ժամում գերակատարեցին Հայաստանին ուղված նախապայմանների ու սպառնալիքների ամենամսյա պլանը։
Ermenistan-ը Ադրբեջանը գարշե թյուրատիբ։
Եթե Հայաստանը ցանկանում է Ադրբեջանի հետ խաղաղություն հաստատել, ապա պետք է սերտորեն համագործակցի Բաքվի դատական գործընթացի հետ։ Հայաստանի տարածքում կան մարդիկ, որոնք ռազմական հանցագործություններ են կատարել մարդկության եւ ադրբեջանցիների դեմ։ Նրանք պետք է քրեական պատասխանատվության ենթարկվեն։
Պակաս սպառնալից չէին նույն օրը Բաքվի գլոբալ ֆորումի մի քանի տասնյակ բարձրաստիճան հյուրերի առջև Իլ Համալիևի հնչեցրած հայտարարությունները։
Armenia is close to zero.
Հայաստանի հանդեպ վստահության մակարդակը մոտ է զրոյի։ Մենք նրանց ոչ մի խոսքին չենք հավատում։ Դրանք այն մարդիկ չեն, որոնց կարելի է վստահել ներառյալ գործող կառավարությանը։ Այն ամենն, ինչ ասում են նրանք, մեզ համար զրոյական արժեք ունի։ Մեզ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ։ Մեզ պետք է, որ Հայաստանի սահմանադրությունը, որում դեռ տարածքային պահանջներ կան Ադրբեջանին, փոփոխության ենթարկվի։
We need the constitution to be free from territorial claims to Azerbaijan.
Մարտի 13-ի երեկոյան էլ Ադրբեջանի անվերջ թվացող այս պահանջներում յուրատեսակ վերջակետ դրեց այդ երկրի արտգործնախարարությունը, հայտարարելով, որ Երևանի հետ համաձայնեցված խաղաղության պայմանագրի ստորագրման գլխավոր պայմանը սահմանադրության փոփոխությունն է։ Չնայած դրան, հայաստանյան ղեկավարներն իրենց այդ օրը այնպես էին պահում, կարծես Բաքվի հետ բոլոր տարաձայնությունները վերջնականապես հաղթահարված են եւ մնացել է միայն որոշել, թե երբ են կողմերը ժամանակ գտնելու պայմանագրի տակ իրենց ստորագրությունները դնելու համար։
Պատրաստ ենք սկսել խորհրդակցությունները խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման ժամկետների եւ տեղի շուրջ։
Բաքվի հետ համաձայնեցված փաստաթուղթը Փաշինյանը կոմպրոմիսային էր որակում։ Երևանի արևմտյան գործընկերները, սակայն, իրենց գնահատականներում ավելի անկեղծ էին։ Գերմանիայի արտգործնախարար Անալենա Բերբոկ նորինակ այս շաբաթ բաց տեքստով նշեց. խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցումը հնարավոր դարձավ Հայաստանի կատարած հետքայլերի շնորհիվ։
Երկարատև բանակցություններից հետո Հայաստանի համարձակ զիջումները հնարավոր դարձրեցին այս վերջին քայլը։
Վարչապետ Փաշինյանը, սակայն, համառորեն հրաժարվում էր ընդունել, որ ամիսներ շարունակ Բաքվի երկու պահանջները մերժելուց հետո դրանք ընդունելը միակողմանի զիջում է։
Ինչու փոխեցիք նախապես հայտարարված ձեր դիրքորոշումը,
Վարչապետ։ Մենք ըստ էության նախապես հայտարարված մեր դիրքորոշումը չենք փոխել, որովհետև մենք փոխել ենք մեր ընկալումը տեքստի վերլուծության արդյունքում։
Մյուս տեքստը, որն այս շաբաթ վերլուծում էր Փաշինյանը, իրական Հայաստանի իրիսկ հեղինակած հայեցակարգն էր։ Վարչապետը, սակայն, դա անում էր այդ նպատակով կառավարության շենք հրավիրվածների օգնությամբ, որոնք այս միջոցառման նակնհայտորեն շատ լուրջ էին նախապատրաստվել։
Թույլ տվեք ողջունել և շնորհակալություն հայտնել բարով վարչապետ այս հանդիպման կազմակերպման համար ոչ ինստիտուցիոնալ քաղաքացիական հասարակության հետ, որը շատ կարևոր է ժողովրդավարական պետության մեջ, ժողովրդավարական պրոցեսի օրգանական իրականացման ֆունկցիոնալիզացիայի տեսանկյունից։
Մասնակիցներից ոմանց խոսքն ավելի հասկանալի էր։
Նայեք, պետության խնդիրը ինչ ունա Պապաբաշումը։ Առաջերտին պայմաններ ստեղծել մարդկանց կրթության, աշխատանքի, ստեղծագործության ապրելու համար։
Իրական Հայաստանին նվիրված քննարկումների իրական զարդը, սակայն, մի մարդ էր, որին, ի տարբերություն այս հավաքի մյուս մասնակիցների, հայաստանցիները շատ լավ են ճանաչում։
Ես առաջին իսկ պահից, երբ որ դուք հայտարարել եք Իրական Հայաստանի գաղափար խոսքը, անդադար նայում եմ, հետազոտում եմ։
Այո, 44-օրյա պատերազմի առաջինից մինչև վերջին օրը հայ հանրությանը մեղմ ասած ոչ այնքան ճշգրիտ տեղեկություններ մատակարարող Արծրուն Հովանիսյանն այժմ էլ զբաղված է Իրական Հայաստանի գաղափարախոսության վերլուծությամբ։
Մենք փաստացի ձեր օգնությամբ դուք առաջ եք քաշում ստրկատիրական մտածելակերպից դուրս գալու ճանապարհը, սուբյեկտ դառնալու ճանապարհը, առանձին սուբյեկտ իրավունք ունեցող։
Իրական Հայաստանի խորհրդանիշ արագածն այս շաբաթ դաժան փորձություն բերեց մեր երկիր ժամանած իսպանացի լեռնագնացների գլխին, լեռան հյուսիսային լանջում նրանք մնացին ձյան տակ։ Եվրոպական մեծամտությունն ու հայկական բյուրոկրատիան մեկ իսպանացու մահվան և ևս 6-ի ծանր վնասվածքների պատճառ դարձան։ Զոհերը գուցե ավելի շատ կլինեին
կլինեին, եթե չլինեին Ուաթիր գյուղատնտեսները եւ իհարկե հայ կամավորները։
Իրանք ոնց որ անտեսել են չգրված օրենքները լեռնագնացության ու առանց լեռնային ուղեկցորդի բարձրացել են սար, ցավոք թերագնահատեցին մեզ, գերագնահատեցին իրանց ու զոհտվեցին։ Այնից ես հասկացա, որ ինձ հարցեր են տալի, որոնց կարիքը չկա, որ գործողությունների են գնում, որոնց կարիքը չկա, ու այդ ընթացքում մի հոգի մահանում է, հասկացել ենք, որ այս պահին միակ հույսը Armenian Helicopters-նա ու մենք մեր վրա։ Հասկացել ենք նաև, որ այն այնի աշխատողները, որոնք այս պահին մեր շրջապատում են, իրանք առհասարակ փրկության կարիք ունեն։
Արագածից գահավիժող ձյան նման այս շաբաթ իջավ նաև նախկին ռազմական ոստիկան Դոգ Մականունով հայտնի Վարդան Ղուկասյանի վարկանիշը։ Gallup International-ի վերջին հարցման համաձայն, մեկ ամսում Ղուկասյանի Դոգ կուսակցությունը կորցրեց իր աջակիցների գրեթե կեսին։
-3.3% ցանշին նվազում, բայց սա բացատրելի է, մենք գիտենք, որ վերջի կարծեմ 3 շաբաթը Դոգ կուսակցության ղեկավարը Վարդան Ղուկասյանը ձերբակալված է եւ այդ եթերները եւ այդ կոմունիկացիան բացակայում է։
Ի տարբերություն Դոգի, որի արտահանձնման հարցը ամերիկյան դատարանն ըստամենայնի 2 շաբթի օրը կորոշի, քաղաքացիական պայմանագրի անդամները թեև ազատության մեջ են, բայց նրանց վարկանիշը եւս աննախանձելի վիճակում է։ Ըստ Gallup-ի այս նույն հետազոտության, եթե ընտրությունները կայանային այս կիրակի, քաղաքացիական պայմանագրի օգտինքվարկողների ցուցանիշը չէր հասնի 12%-ի, իշխող կուսակցության այս տարվա առաջին ընտրական փորձությունն էլ Գյումրիում է 2 շաբաթից։ Իշխող կուսակցության թեկնածու Սարիկ Մինասյանն անցնող 7 օրերին ինչ ասես, որ չէր անում ընտրողների սիրտը շահելու համար։ Մարտի 8-ին ծաղիկներ էր բաժանում Գյումրիի կենտրոնական փողոցներում, աշխատանքային օրերին էլ շրջում էր բակերով, խոստանալով, որ իր ընտրվելու դեպքում Գյումրիի բոլոր հարցերը լուծվելու են։
Արդեն համարյա 10 օր շների հարցով կզբաղվին, Երևանից եկել են, հավաքում են, ստերջացնում են։
Անցնող օրերին Երևանից Գյումրի ժամանեցին նաև իշխող կուսակցության ղեկավարները, անցած Կիրակի օրն այստեղ էր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, որը սակայն ոչ թե շների, այլ կենդանիների մասին էր հիշել։
Դրա համար էլ ոմանք 1000 ներողություն այս բարիս համար, առնետների նման պատվալներից դուրս են եկել, փողոցներում քայլում են, քաղաքական արշավ են իրականացնում, հանուն քալանի, հանուն կոռուպցիայի, հանուն գողացածը ժողովրդին չվերադարձնելու։
Փաշինյանի այս բուրը, նրա անդիմադիր երիտասարդությունը հիշեցնող ճառը դարձավ իշխող կուսակցության համար Գյումրիի ընտրությունների կարևորության եւս մեկ վկայությունը։ Կառավարության ղեկավարը մարտի 30-ի քվեարկությունը Գյումրիում նույնիսկ վերջին ճակատամարտ էր բնորոշում։
Ես չգիտեմ, թե ինչ ճակատամարտին մասին է խոսքը, ես ճակատամարտից ընդհանրապես վերջին, իր համար հավանական է, որովհետեւ եթե այդտեղ ինքը պարտվում է, ուրեմն ինքը ամեն ինչ կորցնում է։
Վարդան Ղուկասյանից բացի Փաշինյանի հայտարարություններին արձագանքեց եւս մեկ նախկին քաղաքապետ, այժմ Սևբերթի օտարման համար հետախուզվող Սամվել Բալասանյանը։
Այդ անձը խոսեց Վերջին Բոյի մասին, ասեմ, որ Վերջին Բոյ պետք էր տալ ուրիշ տեղ, այլ ոչ թե Գյումրիում Սևբերթի դեմ։
Գյումրիում տիրող մտայնության համաձայն քաղաքացիական պայմանագիրը հազիվ թե կարողանա միայնակ մեծամասնություն ձևավորել եւ նրան կոալիցիոն գործընկեր է անհրաժեշտ լինելու, այս առումով քաղ պայմանագրի ամենահավանական դաշնակիցներ որպես մատնանշում են Եվրոպամետների դաշինքն ու Գյումրիում Նիկոլ Փաշինյանի հավատարիմ աջակցի համարում ունեցող Արտյոմ Թումանյանին։ Նա սակայն պնդում է, ես ոչ թե Նիկոլական եմ, այլ Դեմիրճանական, Կարեն Դեմիրճանական։
Կարեն Սերոպի Դեմիրճանից ինձ փոխանձվել է մի շատ կարևոր բան՝ մարդ սիրելու արվեստը։
Թումանյանն ի դեպ առաջադրվել է քչերին հայտնի Հայաստանի աշխատավորական սոցիալիստական կուսակցության հասկի ցուցակով, մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն, սակայն Գյումրիի քաղաքապետի այս մի թեկնածուի իրական աջակիցը ոչ թե հասկն է, այլ մասկը, նախկին ԿՊԱ-ական Հովիկ Աղազարյանի արդարադատության նախարարությունում դեռևս չգրանցված միասնական ազգային սահմանադրական կուսակցությունը։ Աղազարյանի գլխավոր գլխացավանքն այս շաբաթ, սակայն, ոչ այնքան Գյումրին էր, որ քան գլխավոր դատախազության իրեն անձեռնմխելիությունից զրկելու մտադրությունը։ Պատճառն այսպես կոչված մաներ եղջիրավորների գործն էր։ Աղազարյանն ի դեպ չի հերքում, որ փորձել է օգնել Էմիրություններ ոչ խար արտահանող իր ծանոթներից մեկին, բայց ոչ գումարի դիմաց եւ առանց լուրջ հաջողության։
Եթե ոչ խարները արտահանում են,
չբերել ինչ որտեղ հատուկ տեղ կարանտին, որովհետև այդ ընթացքում քաշ են գցում վկաները։
Եվ մինչ Հայաստանի խորհրդարանը պատրաստվում է գլխավոր դատախազի այցին, որն ի դեպ գալու է ոչ միայն Աղազարյանի, այլև Երևանի նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հետևից, Բաքվում շարունակում են դատել Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարությանն։ Այս շաբաթվա գլխավոր իրադարձությունները կրկին ծավալվում էին Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի շուրջ, որը 23-րդ տևած հացադուլից հետո հայտարարեց այն դադարեցնելու մասին։
По многим причинам и прошу всех тех, кто сейчас писательскими тоже это сделает.
Իսկ Երևանում այս շաբաթ ավարտվեց այսպես կոչված խնձորի գործով դատավարությունը։ Խոսքն անցած տարվա ամռանը տեղի ունեցած դեպքի մասին է, երբ Արցախից բռնի տեղահանված Ալբերտ Արստամյանը 9-րդ հարկի պատշգամբից խնձորեր նետել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ուղությամբ։ Ուրբաթորը կայացավ այս գործով վերջին դատական նիստը, որից հետո ժողովուրդ օրաթերթին տված հարցազրույցում արցախցի տղամարդը հայտարարեց իր այս արարքի համար ինքը չի զղջում։
Ես գտնում վեր ես ինչ որ իմ կողմից արել եմ բողոքի ակցիա, ես գտնում, որ ճիշտ եմ արել։
Եթե հերթական անգամ տեսնեիք Փաշինյանին, ինչ կանեիք, կկրկնեիք նույնը։
Այո, կրկնեի։
Խնձորի հնարավոր կրկնան այդ մանվտանգը, սակայն այս շաբաթ էլ վարչապետ Փաշինյանին հետ չպահեց իր սիրելի զբաղմունքներից մեկից՝ վաղ առավոտյան Երևանի փողոցներով հեծանիվ քշելուց։ Նոր սեզոնի բացումը, սակայն, Փաշինյանն ուղեկցեց այսպես կոչված հեծանվային թեզերով։ Ինչու են հեծանիվ քշում և դա ի ցույց դնում Facebook-ում գրեց Փաշինյանը, 9 կետից բաղկացած պատասխանների մի ցանկ կցելով։ 4-րդ կետում ի դեպ գրված էր. «Քաջալերելու համար մարդկային հաղորդակցության սնվելու վրա չհիմնված եղանակները»։
Այսօր քշեցին 25 կիլոմետր 1.5 ժամ կեցե հեծանվը։
Հալաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250 000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անեն, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, 3-րդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Շենք ուրվական, որի վերջին բնակիչները պայքարում են օրորի փլուզվող պատերի ներսում գոյատևելու ու անտուն չմնալու համար։
Առաջի հարկից արդեն շենքը նստում է։
Սևան քաղաքի Նալբանդյան 36 հասցեում է փլուզվող քառահարկ շենքը, այստեղ մնալը վտանգավոր է անգամ ամեն վարկյան։ Պատերին ամենօր նոր ճաքեր են ավելանում, հներն ավելի են լայնանում։ Դեռ 10 տարի առաջ իրականացված փորձաքնության պայ շենքը դասվել է բնակվելու համար վտանգավոր քանդման ենթակա 4-րդ վթարայնության շինությունների շարքին, իսկ բնակիչներին կոչ են արել անհապաղ լքել այն։ 66-ամյա Սուսաննա Սարգսյանն ու որդին և նրանց միակ հարևան ընտանիքն են մնացել շենքի երկրորդ մուտքում։ Նրանք միասին փորձում են կանխել հնարավոր փլուզումները, հնարավոր ու իրենց հասանելի ամեն միջոցով, անգամ փայտերի։
Ստեղ չեք կարա մտնենք, որովհետև սեսի խփել են, որ չիչնի, բայց պատը լրիվ քարերը թափած է։
1960-ականներին կառուցված շենքն այնքան զգայուն է, որ ցնցումներն այստեղ զգում են ամեն օր։
Մենք ախով, ախով։
Ինչի՞ մեքենայ լանցնում, էլի ստրես է։ Մեքենայով ասում շենքը գնում գալիս։
Հա, գնում գալիս։ Մենք բնակվում ենք ստեղ։ Նստում աշենքը, մենք չենք կարողանում դուրը մեր տղան բացնենք։
Իսկական ստրես, Սուսաննա Սարգսյանն ասում է, ինքն ու տղան ապրել են օրեր առաջ, երբ իսկական երկրաշարժեր։
Դե անընդհատ է երկրաշարժներ ու բանը պարկած մարդ ավելի է, ինքը զգաց գորած ու վեր թռավ, ես կուխնուց հեկա վախեցա, էլ ասեց երևի վատերազ ատես, ասում եմ Սերգեյ ջան, ինչա պատահի, ինքը ջոկեց, հետո որ ես դռներն այսպես բացվում, մենք ձոկում ենք արդեն, որ երկրաշարժ է, ինձ տղարդում է, ինքը բացվում է իրան իրան։
2013 թվականին շենքի երկրորդ մուտքի 16 ընտանիքներից 14-ին կառավարությունն աջակցություն է հատկացրել, որ տուն գնեն։ Իսկ առաջին մուտքի բնակիչները այդ աջակցությունը չեն էլ ստացել, պատճառաբանությամբ թե այդ հատվածը քիչ թե շատ բարվոք է։ Երկրորդ մուտքի ընտանիքների մեծ մասը կառավարության աջակցությունը վերցրել ու հեռացել են շենքից։ Սուսաննա Սարգսյանի ընտանիքին առավելագույնը 5 միլիոն աջակցությունից ընդամենը 3 միլիոն դրամ են առաջարկել։ Ասում է, այդ գումարով անգամ Սևանին մոտ գյուղերում տուն չի կարողացել գտնել ու ընտանիքը փաստի առաջ է կանգնել, զրկվելով աջակցությունից։ Նույն շենքում բնակված Սուսաննայի մյուս երկու հարևաններին պետությունն այդ աջակցությունը չի էլ հատկացրել։
Էս տան տիրոջն է չտվեցին, Սիլվային ու իրանց չտվեցին, ինքը ապշիրն ինֆակտ, ստացավ ընտանիքն էլ քանդվավ։
Սեփականության վկայական ունեմ, ոչինչ, որ տունը փլցրել են, 10 տարի փողոցներում տապարում են։
Աջակցություն չստացած մյուս հարևանը, Սիրվարդ Տեշտերյանը, ստիպված է եղել լքել շենքը։ Նրա բնակարանը հենց առաջին հարկում է։ Տարիներ առաջ իր տանը տեղի ունեցած փլուզումից հետո դուռն անգամ բացել չի կարողացել ու ամուսնու հետ մի օրում անտուն է դարձել։
Այդ վաղտանից էլ չեմ կարացի ապրեմ, դանդստում մենակ բողոքն է։ Մի գրուզավիկ մեքենա պետք կլինի, որ այդ իմ ամբողջ բողոքները լցնենք, տեղավորվի։
78-ամյա կինը 10 տարուց ավելի է պայքարում է սեփական տանն ապրելու կամ էլ փոխհատուցում ստանալու համար։ Կառավարության 2013 թվականի որոշումը հակաօրինական է համարում։ Գործադիրից Սիրվարդ Տերտերյանին ու հարևանին փոխհատուցում չդրամադրելը հիմնավորել են այլ տանը մասնաբաժին ունենալով։
Կամ ենթադրենք համասեփականատերերի, ստիպում էին տունը վաճառում էին 6 հոգի համասեփականատերեր եւ 2 սենյակի մեջ, 2-3 սենյակի մեջ 6 հոգի համասեփականատեր։ Այն ժամանակ 7-10,000 թողլիներ տան վաճառքը, 2000 էր հասնելու ինձ, 2000-ը տուն առնեի։
Անգամ դատարան է դիմել բողոքարկելու որոշումը, ասում է, ապարդյուն։ Հաշմանդամություն ունեցող կնոջ համար անցած տարիներին միայն քաշքշուկն ու բողոքների տրցակն է ավելացել։ Դիմել է հնարավոր բոլոր գերատեսչություններին, անգամ վարչապետին։
Ընդեից ուղարկում են մարսպետարան, մարսպետարանից Սևանի քաղաքապետան, նա որ հնարավորություն չունենք, կառավարությունը պետքա փոխհատկացնի, բան որ մենք հասկանում ենք, մտածում ենք, որոշում ենք, անում ենք, բայց հնարավորություն չունենք։ Իսկ ես այս ընթացքում 6 ՍՀ տարածքային նախարար եմ փողել։
Տիկին Սիրվարդը վաղուց արդեն այլ հասցեում համասեփականատեր չէ։ Նալբանդյան 36 հասցեի երկրորդ մուտքում գտնվող համար 20 բնակարանը նրա միակ սեփականությունն է, որի վկայականը տարիներ շարունակ պահում է մի օր սեփական անկյուն ունենալու հույսով։
10 տարի ես կորցրել եմ ես, կարայի վարձով տայի, կարայի ապրեի, կարայի ամեն ինչ, իմ սեփական տունն է, ես ինչ վիճակա, ես ինչ պետք անեմ, թույս պատասխանտան, թե ես ինչ անեմ։
Միջդեռ ինքն է հիմա վարձով ապրում, այլ կանանց հետ միասին, կիսելով վարձը, 50,000 է վճարում, իսկ թոշակը 60,000 է։ Եթե հարազատները չոքնեն, սննդի ու դեղերի ծախսերը չի կարողանա հոգալ։ Միայնակ մնացած կնոջ հույսը կառավարությունն էր, բայց ասում է, արդեն հույսը կորցրել է։ Դեռ անցած տարի աշնանը այն ժամանակ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը խորհրդանում հայտարարել էր, որ վթարային շենքերի հարցով կառավարությունում քննարկումներ են ընթանում։
Մեր քննարկումները հիմա ծավալվել են նրա շուրջ, որ կարողանանք որոշակի ըստ առաջնահերթության դասակարգենք, բյուջեում կամ այլ ծրագրերում որոշակի գումարներ նախատեսենք և ըստ վտանգավորության աստիճանի և ըստ առաջնահերթության այդ խնդիրները լուծում ստանան։
Բայց թե այդ քննարկումներն ինչ արդյունք են տվել, նախարարությունից պնդում են, հարցը քաղաքաշինության կոմիտեի տիրույթում է, որտեղից էլ հստակ պատասխան չեն տալիս։ Քաղաքաշինության կոմիտեից միայն ընթացիկ նախագծերի վերաբերյալ տեղեկություն են ներկայացրել։ Ըստ պատասխանի, տարբեր կառույցների, այդ թվում քաղշինի համակարգմամբ, վթարային շենքերի փոխարեն նոր շենքեր կառուցելու ու հները ամրացնելու 4 տասնյակ շինարարական ծրագրեր են իրականացվում։
Ներկայում մշակվում է բնակարանային ֆոնդի սեյսմակայունության բարձրացման ուղղված նախագիծ, որով կսահմանվեն խնդրի կանոնակարգման սկզբունքները, առաջնահերթություններն ու մոտեցումները։ Այն կներառի նաև արդեն անբավարար տեխնիկական վիճակում գտնվող բնակֆոնդի հիմնախնդրի վերաբերյալ կարգավորումներ, կսահմանի նաև պատասխանատու գերատեսչությունների շրջանակը։
Քաղաքաշինության կոմիտեի տվյալներով Հայաստանում վթարային 614 բազմաբնակարան շենք կա, որից 524-ը երրորդ, իսկ 90-ը քանդման ենթակա, 4-րդ աստիճան է։ Նալբանդյան 36 շենքի փոխարեն նոր շենք կառուցելու կամ էլ վերջին բնակիչներին փոխհատուցում տալու ծրագրեր կառավարությունը դեռ չունի։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի կայքերում։